хвалях Радіо Свобода у Празької студії Сергій Навумчик. Які передачі гучать сьогодні у нашому ефірі? У експертизі Свободи про призначення нового міністра едукації. По-білоруську з Вінцуком Вячоркам. Сьогодні про слово «капець». Зона Свободи на Білсаті. Огляд листов на Свободу. І у подорожжах Свободи про сільгаспосілок Котовка. А зараз передача «Експертиза Свободи».
Що означає призначення на посаду міністра едукації керівника комуністичної партії Ігора Карпенки? Які зміни у білоруських школах і університетах можуть відбутися після цього? Як громадськість може повпливати на державну систему едукації? На гэтае да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Прызначэнне новым міністрам адукацыі Ігара Карпенку, які раней быў намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму, але перш за ўсё вядомы як лідар праўладнай камуністычнай партыі Беларусі, выклікала вялікую рэакцыю ў сродках масы інфармацыі і ў сацыяльных сетках. І рэакцыя, скажам так, яна пераважна ў пэўным сэнсе песімістычна-панічная, я б так сказал, алармісткая. Людзі кажуць пра тое, што зараз можа адбыцца з беларускай сістэмай адукацыі. І для пачатку давайце пачнем з вашага меркавання менавіта вось на гэты конт. Што, па-вашаму, можа змяніць, ці вогулі, ці можа што-небудзь змяніць прызначэнне новага міністра, які мэсэдж гэтым самым дасылае Александр Лукашэнка беларускаму грамадству? Алексей, калі ласка, ваша меркаванне.
Тут вельмі проста. Спадар Карпенка шматразова заяўляў, што ёсць ліберальна-нацыяналістычныя пагрозы для сённяшняй Рэспублікі Беларусь, і дзейнасць ягонай партыі і яго асабіста скіраваная на тое, каб гэтыя ліберальна-нацыяналістычныя пагрозы спыняць. Адпаведна, нармальнай мовай гэта азначае, што ў школе цяпер у сістэме адукацыі наогул будзе душыцца яшчэ больш уся свабода і будзе яшчэ больш душыцца уся беларушчына. І сапраўды гэта можа стацца такім фіналам катастрофы, якая разгортваецца ў сістэме адукацыі мінулыя ўжо 10-годдзі.
Чаму вот настолькі алармісткія, скажам, у вас ацэнкі, паколькі, ну, все мы ведаем, што у беларускай сістэме ўлады міністр канкрэтны, ну, скажам, стратэгічна мала што вырашае. І калі Александр Лукашэнка, ну, на думку многіх, апошнім часам праводзіць больш такую узважаную палітыку, нават некаторыя называюць мягкай беларусізацыі, то прызначэнне міністра можа гэта проста быць нейкая такая, ну, скажам, падача ў Расію, што, маўляў, глядзіце, мы прызначылі камуніста, у нас ніякага майдана, ніякіх бендэрацаў не можа быць, а на самой справе нічога не зменіцца.
Ну, я тут з вамі не пагаджу. Сапраўды, міністры ці нейкія іншыя службовыя асобы, калі яны хочуць сапраўдных сістэмных рэформаў, іхныя магчымасці вельмі моцна абмежаваныя агульным курсам дзяржавы. Аднак, калі яны жадаюць са сваіх ідэйных меркаванняў праводзіць палітыку закручвання гаек, яшчэ большага вынішчэння беларускасці, то мы бачым, беларуская дзяржава ніколі гэтаму не супрацьстаяла, і ёсць менавіта таму і такія моцныя перасцярогі, што зараз яшчэ большае закручванне гаек і знішчэнне беларускасці ў сістэме адукацыі будзе адбывацца паводле ідэйных перакананняў спадара Карпенкі, і пакуль няма ў дзяржаве механізмаў, і яны ёй не патрэбныя, відавочна, каб стрымліваць тых, у каго ёсць занадта моцная ініцыятыва, так бы мовіць, душыць.
Дякую, гэта было меркаванне лідара БНФ Алексея Янукевіча. Владзімір Мацкевіч, ваша думка на гэты конт. Як вы ўспрымаеце прызначэнне новага міністра адукацыі?
Ну, ведаеце, я б тут зараз найменш хацеў бы казаць пра палітыку і ідэалогію. Это ўсё на паверхні ляжыць і відавочна. Я ўсё ж такі прафесійна хацеў свой час і займаўся менавіта адукацыяй. І менавіта адукацыяй немагчыма было займацца прафесійна, станоўча. Былі перашкоды палітычныя якраз і ідэалагічныя. Так здарылася, што я добра ведаў 4 міністраў адукацыі яшчэ з часоў апошняга савецкага міністра Дзімчука. потым гасёнак, стражыў і брыгадзін. З гэтымі ўсімі людзьмі я размаўляў свой час. Яны былі больш-менш прафесійныя і так ці інакш разбіраліся ў сістэме адукацыі і мелі свае погляды на гэта. Потым пайшла поўная деградацыя. Кожны наступны міністр прызначаўся па ідэалагічнай нагодзе нейкай. І сёння гэта, вось, з прызначэннем Карпенкі, гэта дайшло да поўнай деградацыі. Бо гэта чалавек амаль ніякага дачынення не мае да адукацыі. Я пагуглю, пашукаў, што ён увогуле пра гэта мог сказаць. Знайшоў две рэчы. Першая, гэта ідэя ўводзіць агульную школьную форму. Ну і другая, ён прапанаваў барацьбу з дэсаветызацыяй, вяртанне да савецкасці. Вось і ўсё, што чуваць было ад гэтага чалавека пра адукацыю. Ён нічога не разумее ў гэтай галіне. А паколькі адукацыя сёння ў нас адкінутая так далёка, мы так адсталі ад развітых краінаў, што гэта ўжо проста становіцца першым пачатковым клопатам для здараўлення краіны.
Владзімір, можа, такая парадаксальная думка, ну, трошкі іранічная, што калі міністр мала разбіраецца ў тым, куды ён прызначаны, можа, гэта і добра, можа, ён мала што можа там сапсаваць?
Сапсаваць ён можа. Бо ён ідэалізаваны чалавек. Вся яго кар'ера будавалася па ідэалагічнай лініі. І таму думаць пра тое, што так як у заходніх краінах, дзе міністры прызначаюцца палітычныя, то ў нас не такая практыка. У нас заўсёды, як кажуць, крэпкіх хазяйственнікаў назначаюць. Яны ўсе тэхнічныя міністры. І тэхнічныя, значыць, ставяцца з пэўнай задачай. Ну, напрыклад, яшчэ больш зрабіць пасіўнай всю нашу сістэму адукацыі, яшчэ больш пастроіць настаўнікаў, каб забяспечыць, напрыклад, будучы референдум. Гэта разбурэнне адукацыі, гэта разбурэнне нашай будучыні, будучыні краіны, Беларусі, беларушчыны, ўсяго.
Владзімір, а калі абмяркоўваць тую версію, што ўжо прагучала ў каментарах некаторых асобаў, пра тое, што папярэдні міністр Жураўкоў даволі шпарка і прафесійна рыхтаваў Беларусь да адпавядання нормам балонскага працэсу. І, маўляў, гэта нават пэўны момант магло выклікаць незадавальненне Лукашэнкі, паколькі Беларусь вступіла ў балонскі працэс, але чыста фармальна і чыста аванс. Вы бачыце тут нейкія аргументы?
Ну, я ж кажу, што я наўмысна пагугліў, пашукаў нейкую інфармацыю. Я не чуў ад Карпенкі ніводнага выказвання на гэты конт. Я думаю, што ён увогуле не трымае гэтага ў главе. Калі яму такая задача пастаўлена, то хутчэй наадварот. Не рабіць тое, што неабходна па абавязкам Беларусі пры ўступленні ў балонскі працэс. Хутчэй за ўсё, гэты балонскі працэс будзе спущены на тармазах пры такім міністры.
Алексей, партыя БНФ ўжо звярнулася ў Вярхоўны суд і Савет міністраў Беларусі з нагоды прызначэння Карпенкі заявай, што гэтае прызначэнне парушае Канстытуцыю Беларусі. Якія ў вас падставы так меркаваць, як прызначэнне некага чалавека можа парушаць Канстытуцыю і што вы далей хочаце рабіць з гэтай сваёй заявай? Ці это проста, ну, скажам, нармальная інфармацыйная нагода прыцягнуць увагу да гэтага, на вашу думку, няўдалого прызначэння, ці гэта мае нейкі больш далёкі, скажем так, перспектыву і сэнс?
Не, гэта не проста інфармацыйная нагода. Тут сапраўды вядзецца пра тое, што сістэма адукацыі можа папросту сканаць, якая і зараз знаходзіцца в такім блізкім да смерці стане, аднак прызначэнне чалавека, які цягам усёй сваёй дзейнасці на дзяржаўных пасадах займаўся прасоўваннем ідэалагічнай лініі сваёй палітычнай партыі. І гэтаму ёсць вельмі шмат прыкладаў. Самы вось свежы гэта ўстаноўка помніка Леніну, якая ў 21 стагоддзі з'яўляецца папросту, ну, вар'яцтвам і сведчаннем таго, што сапраўды гэты чалавек разважае катэгорыямі мінулага стагоддзя і не можа быць з ім ніякай будучыні. Менавіта таму мы вельмі заклапочаныя тым, што сапраўды на пасадзе міністра адукацыі спадар Карпенка можа займацца прасоўваннем, і найхутчэй так і будзе, менавіта ідэйнай камуністычнай лініі, і гэта, на нашу думку, супярэчыць 4 артыкулу Канстытуцыі, які гаворыць аб тым, што ніякая ідэалогія не можа быць прынятая на ўзроўні дзяржаў.
Скажыце, калі фармальна Карпенка паводле там грамадскага меркавання ці патрабаванняў нейкіх умоў закону, калі ён фармальна спыніць сваё сяброства камуністычнай партыі, гэта вам будзе дастаткова?
Нам было б дастаткова, калі б камуністычная партія спыніла сваё існаванне для пачатку. Але насамрэч ёсць неадкладная патрэба развіваць сістэму адукацыі, іначай у Беларусі не будзе будучыні папросту. І на сённяшні момант так выглядае, што прызначэнне Карпенкі якраз і скіраванае на тое, каб у Беларусі не было будучыні.
Владимир, ваше меркаванне, што зараз, ну, скажам так, педагагічная грамадскасць і ўвогуле людзі, якія, ну, заклапочаныя станам сістэмы адукацыі Беларусі, могуць прадпрыняць гэтай нагоды, ці можа дзяржава неяк прыслухацца да гэтага, ці можа Карпенка сам, можа быць, проста пачуць каментары і адразу неяк сваімі заявамі развеяць ці падазрэнні, ці вы ад яго такой раскошы не чакаеце?
Не, я не чакаю нічога такога. Больш таго, я хоць сам і не працую працяглы час у сістэме афіцыйнай адукацыі, але ж тым не менш, больш-менш ведаю, што там адбываецца. І гэтае прызначэнне Карпенкі, гэта вяршыня айсбергу. Тады як насамрэч у галіне адукацыі адбываюцца павольныя і вельмі небяспечныя працэсы. Ідзе ціск на рэктароў навучальных установаў, заціскаюцца і ідэалагічныя і не толькі ідэалагічныя гайкі. І гэта сігнал пра тое, што тая небяспека сацыяльная, звязаная з эканамічным крызісам, з пэўнымі перашкодамі ў эканамічным развіцці, якія яшчэ толькі чакаюцца, іх самыя крайнія формы яшчэ не прыйшлі, яны не сталі відавочнымі. І таму моладзь, якая можа стацца актыўнымі ўдзельнікамі там пратэстаў, перабудовы нейкай і так далей, ось на моладзь звяртаецца ўвага, і выкладчыкі больш-менш ліберальных поглядаў, там беларускіх поглядаў, яны адчуваюць на сабе ўжо моцны ціск. Рэктары вузаў, я не ведаю, як у школах гэта адбываецца, усе атрымалі папярэджанне, што недастаткова адсочваюць небяспечныя тэндэнцыі ў сваіх установах.
Але ж все гэта, што вы апісалі, все гэта было до Карпенкі, то бок зараз такі панічныя настроі ў сувязі з яго прызначэннем, а вот што без яго ўжо рабілася?
Ну так, я кажу, што гэта тэндэнцыя. Гэтыя ўсе з'явы трэба разглядаць у комплексе. Таму спадзявацца на тое, што Карпенка нешта можа зварухнуць, ну, скажам, у добры бок, не прыходзіцца пра гэта думаць. І ён прызначаны менавіта для таго, каб замацаваць усе тыя дзеянні, якія сёння там робяцца.
Мы бачым, што вось гэтая ідэйная плынь камуністычная, савецкая, яна запатрабаваная сённяшняй дзяржаўнай уладай. І дзеля таго, каб трымаць гэтую плынь пры сабе, каб знайсці